Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Հայաստանը պատրաստվում է նոր սահմանադրություն ունենալ։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքի մեջ է դժգոհություններ բժշկական հանձնաժողովից։ Կանդրադառնանք տնտեսական զարգացմանը, ինչ ոլորտներ են ապահովել Հայաստանի տնտեսական աճը։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոյերսը մեր հարցադրույթում ասել է, որ Զանգեզուրյան միջանցքը Ռուսաստանի հետ դարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար ընդդիմադիր թեկնածու է փորձում գրանցվել։ Կանդրադառնանք իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությանը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սպառազինության ոլորտում ռուսաստանյան ընկերությունների հետ ունեցած խնդրահարույց հարցերը մեծամասամբ կարգավորվել են, սակայն մի շարք խնդիրներ շարունակում են մնալ չլուծված։ Ազատությանն այսօր հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի վաղ Երևանը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանից գնված մոտ $400 միլիոն զենքը հայկական կողմն այդպես էլ չի ստացել։ Ֆրանսիան շարունակական աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին։ Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նորանշանակարտ գործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն։ Նրա խոսքերը X-ի օկտահաշվում մեջ բերել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը դադարեցնում է պայքարը ներկուսակցական ընտրություններում պրայմերիներում, իր աջակցությունը հայտնելով նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Դեսանտիսի հայտարարությունը տարածվել է Նյու Հեմփշիրում կայանալիք հանրապետական ներկուսակցական ընտրությունների մեկնարկից 2 օր առաջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ շփումներ չունեն, մասնավորապես Ուկրաինայի խնդրի շուրջ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Քրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Թրամփի հայտարարությունները, թե ինքնի վիճակի է ուկրաինական պատերազմը դադարեցնել, մինչև նախագահ ընտրվելը։ «Մենք չենք պատկերացնում, թե դա ոնց է հնարավոր իրագործել», նշել է Քրեմլի խոսնակը։ Գազայի հարավում գտնվող Խան Յունիս բնակավայրին իսրայելի կողմից անցած գիշեր և այսօր առավոտյան հասցված հարվածների զոհերի թիվը հասել է 50-ի, եւս 100 մարդ վիրավորվել է, այս մասին հարթում է Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Համասի ոչնչացման ուղված իսրայելի մարտավարությունը ձախողվել է այսօր Բրյուսելում, Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքի մեկնարկից առաջ հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Համասի կողմից պատանդառված իսրայելցիների հարազատները մոտ 1 ժամ առաջ գրոհել են երկրի խորհրդարանի Քնեսեթի շենքը, պահանջելով օրենսդիրներից գործուն ջանքեր ձեռնարկել պատանդներին ազատ արձակելու համար։ Ռոյտերսի տեղեկություններով պատանների հարազատները մուտք են գործել խորհրդարանի ֆինանսական հարցերի հանձնաժողովի նիստերի դահլիճ, ընդհատելով այդ պահին ընթացող քննարկումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի սահմանադրությունը նորից փոփոխելու հարցը նոր չի դրվում, 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո կար այդ խոսակցությունը, այդ մտադրությունը, բայց հիմա այն ուրիշ երանգ, ուրիշ իմաստ է ստանում։ Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ադրբեջանը անթաքույց պահանջներ է դնում, և հիմա, երբ սահմանադրական փոփոխությունների կամ ինչպես Փաշինյանն է ներկայացնում, նոր սահմանադրության մշակումը ընթացքի մեջ է մտնում, ընդդիմությունը կասկածներ է հայտնում, որ սահմանադրությունը փոխվում է Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու համար։ Մեր թղթակից Ռոզանա Ստեփանյանին հաջողվել է ձեռք բերել սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը։ Ինչ կա այնտեղ գրված, լսենք նրա հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարության կողմից կառավարությունն ուղարկված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծում սահմանադրության նախաբանի փոփոխության, այսինքն անկախության հռչակագրի դրույթը հանելու վերաբերյալ որևէ հիշատակում չկա։ 80 էջանոց նախագծի նախաբանում ասվում է, որ 2015-ին բարեփոխված սահմանադրության նկատմամբ հանրային վստահության դեֆիցիտ կար, և որ այդ համապարփակ բարեփոխումներից հետո Հայաստանում տեղի են ունեցել դարակազմիկ փոփոխություններ։ Մասնարարպես 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը, որով Հայաստանը թևակոխել է ժողովրդավարական զարգացման արմատապես նոր փուլ։ Բացի այդ, 2020-ից Հայաստանը առերեսվել է աննախադեպ փորձությունների, համաճարակ, 44-օրյա պատերազմ, շարունակական սահմանային բախումներ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններ, հեղաշրջման փորձեր, Արցախահայերի բռնի տեղահանում։ Այս ամենի համատեքստում նշվում է, թե սահմանադրական բարեփոխումները պետք է հետապնդեն հետևյալ առանցքային նպատակները. առաջին՝ հաղթահարել գործող սահմանադրության նկատմամբ հանրային անվստահությունը։ Երկրորդ՝ վերանայել իշխանության վերարտադրման և քաղաքական մենաշնորի ձգտմամբ պայմանավորված քաղաքական խաղի կանոնները։ Երրորդ՝ ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր նշաձող։ Եվ չորրորդ՝ նպաստել սահմանադրական արժեքների արմատավորմանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը ազատությանն է փոխանցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իոանիսյանը։ Վերջինս նշում է, անցած 2 տարիների ընթացքում խորհուրդը երբեք չի քննարկել ոչ սահմանադրության նախաբանը և ոչ էլ դրանում հիշատակվող անկախության հռչակագիրն ու Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը։ Իսկ հնարավոր է, որ առաջիկայում սպասվող քննարկումների ընթացքում առաջարկվի սահմանադրությունից դուրս բերել մայր օրենքի նախաբանը, որտեղ հղում է արվում անկախության հռչակագրին և Լեռնային Ղարաբաղին։ Դանիել Իոանիսյանը չի բացառում։ Խորհրդանական ընդդիմության պնդմամբ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել Բաքվի պահանջով։ Դուք նույնպես այդպես եք հասկացել Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն։
Չեմ բացառում, որ նաև Փաշինյանի մոտիվացիան այն է, որ ինքը ուզում է այս կերպ ևս աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը չունի ռևանշիստական մտադրություններ, որովհետև Բաքվի դիվանագիտությունը ակտիվորեն փորձում է այդ գիծը տանել Հայաստանը ներկայացնել որպես ռևանշիստական մտադրություններով պետություն։
Չեք բացառում, որ իսկապես Փաշինյանը կարող է գնալ այնպիսի մի նոր սահմանադրության ընդունմամբ, որից դուրս կբերվի այսօր գործող սահմանադրության նախաբանը, որտեղ հղում է արվում հռչակագրին և նաև Լեռնային Ղարաբաղին։
Ես իրոք չեմ բացառում, որ նման փոփոխություններ առաջարկվեն, և երբ որ առաջարկվեն, խորհրդում մենք դրա քննարկենք, բայց որպես խորհրդի անդամ ինձ համար առաջնահերթ է բուն սահմանադրության շարադրանքը, և ինձ համար առաջնահերթ է, թե ինչպես են մենք կառուցելու այս պետությունը, օրինակ այս պետությունում լինելու են անկախ պետական մարմիններ, թե չեն լինելու։ Այս պետությունում լինելու են մեխանիզմներ, որոնք մեկը միշտ կկանխեն ընտրակեղծարարությունը, թե ոչ։ Սրանք են ինձ համար առավել կարևոր բաներ, քան թե այն, ինչ որ գրած սահմանադրության նախաբանում։
Հիմա լսենք, ինչ կարծիքներ են հայտնում երևանցինները։ Արտակ Խուլյանը սահմանադրությունը փոփոխելու վերաբերյալ հարցեր է տվել պատահական անցորդներին։
Հարցին տեղակ չլինելով ոչինչ չեմ կարող ասել ուղղակի։
Իսկ անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Ես դժվարանում եմ ասել։
Կարծում ի՞նչն է նպատակը, որ ցանկանում են սահմանադրական փոփոխությունները։
Իրան հարմար, Իրանը հարմարացնում։
Դարձել ենք անտարբեր ամենի նկատմամբ։
Դուք որպես քաղաքացի անհրաժեշտություն տեսնում եք սահմանադրության փոփոխությունը։
Ինչ կա, թող այդպես էլ մնա։ Ես դրա ինձ լավ բան չեմ սպասում, ճիշտ ասած։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչու է իշխանությունը ուզում գնալ սահմանադրական փոփոխություն։
Իրանք ինչ անում են, իրանք օգտին են անում։ Այդքան կարող եմ ասեմ, շնորհակալություն։
Եթե ուզեք, մի ուզում եք իմանաք, կառավարման բանը պետք է փոխվի 100%-ով։
Ես չեմ կարող այսպես անպատրաստի պատասխան տամ, ես գտնում եմ դա, որ պիտի արհեստավարժ մասնագետները իրենց կարծիքը հայտնեն։
Քանի որ շատ լավ ճանոթ չեմ այդ հարցին, չեմ կարող խորհուրդ ինչ որ կարծիք հայտնել, բայց ուղղակի այդպես արագ ամբողջ սահմանադրություն, որտեղ ես լսեցի ոչ թե փոփոխություն, այլ ամբողջ սահմանադրություն փոխել, չգիտեմ որքանով խելամիտ է, դրա մասին ավելավ է մասնագետներն ասեն։
Իսկ դուք անհրաժեշտություն ընդհանրապես տեսնում եք սահմանադրական փոփոխություն։
Էլի չեմ կարող ասել։ Այդ դաշտի հետ այդպես պրոֆեսիոնալ ծանոթ չեմ։ Եթե մի բանին լավ պրոֆեսիոնալ ծանոթ չեմ, իրավունք չեմ վերապահում որևէ բան ասել։
Երևի կյանքը բարեկեցիկ դարձնելու իմ սեփական կարծիքն է, մնացածը չգիտեմ բալես։
Իսկ դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Անհրաժեշտություն գուցե իրենք զգում են, դրա համար են ուզում փոփոխություն կատարել։
Տենցեմ, ես իմ կարծիքը հետա, որ ճիշտ չի։
Այսինքն անհրաժեշտություն չեք տեսնում փոփոխություն։
Չէ, կարելի է կետերք փոփոխել, բայց ոչ ամբողջական։
Ընթացքի մեջ է ձմեռային զորակոչը։ Պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության են զորակոչվում 18 տարին լրացած երիտասարդները, ինչպես նաև տարեկետման ժամկետները ավարտած երիտասարդները։ Իսկ զինվորական ծառայությունը ավարտածները մինչև հունվարի 31-ը զորացրվելու են, վերադառնալու են տուն։ Թվեր չեն նշվում, դա պետական գաղտնիք է։ Նորակոչիկները բուժ զննություն են անցնում։ Հիվանդությունների սահմանված ցանկ կա, որի հիման վրա բժշկական հանձնաժողովները կարող են բանակից ազատելու որոշումներ ընդունել կամ միջնորդություններ ներկայացնել համապատասխան մարմիններին։ Այս հարցում միշտ էլ կոռուպցիոն ռիսկեր, խոսակցություններ, դժգոհություններ են եղել, որոնք մոտավորապես այսպիսին են. առողջ երեխան կաշառքով ազատվեց բանակից կամ հիվանդ երեխուն բանակ տարան առանց հաշվի առնելու նրա վիճակը և հիվանդության հետագա հնարավոր բարդացումները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մի շարք զորակոչիկների ծնողներն ահազանգում են տղաներին առանց մանրամասն ու լիարժեք հետազոտությունների տանում են ծառայության։ Ազատության այդ զրույցում ծնողներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ասաց, որդին տեսողական խնդիրներ ունի։ Դեռ 2021 թվականին աչքը վիրահատելուց հետո տարկետում էր ստացել, դրանից հետո մասնավոր բժիշկը ստուգելու երկրորդ վիրահատությունն է նշանակել, բայց զորակոչով զբաղվող ծառայությունները հրաժարվում են վիրահատել ավելին, պնդում են, խնդիր չկա, տղային էլ պետք է տանել ծառայության։
Նկարագիրը այսպես է, որ կան միկրոպատրվածքներ, որոնք ենթակա են վիրահատության։ Ոնց հասկանան, 21 թվականին վիրահատություն տեղի ունեցել է, 22-ին էր վիրահատության հիմքով, իրան ազատում են բանակից, տարեկետում են տալի մի տարով։ Հիմա ցուցված է վիրահատության ու ասում են գնա։ Չեմ պատկերացնում, այսինքն եթե ոչ մի ձեր միջամտություն չի եղել այդ մաշվածությունը, այդ օջախները, դեգեներացիան, անցան, ոչ կարող լինի նման բան։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը ձմեռային զորակոչի վերաբերյալ ավելի քան 3 տասնյակ բողոք է ստացել, մեծ մասը վերաբերում են առողջական խնդիրներին, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։ Կասկածներ ունեն, որ կամիտում ամեն գնով համալրելու զինված ուժերը։
Տրամաբանական է, որ այս պարագայում կնախնդրեն որևէ առողջական խնդիր ներկայացնել շատ ավելի թեթև եւ զորակոչիկին ուղարկել ծառայության ավելի շատ որպես քանակ, առանց հաշվի առնելու, թե ինչ խնդիրներ եւ հետևանքներ դրանք հետագայում կարող են առաջացնել։ Այսինքն հիմնական պատճառը դրա բանակի համալրումն է, բայց ոչ որակապես, այլ քանակապես։
Դիմումների մի մասում զորակոչիկներն ու ծնողները նշում են, որ թեև առողջական խնդիրներին տղաները ճանաչվել են պիտանի, իսկ մյուս մասի դեպքում էլ բողոքում են առողջական հարցերը բողոքարկելու ընթացակարգերից։
Այսինքն ոչ բոլոր առողջական խնդիրներով են զորակոչիկները հետազոտվում եւ հետեւաբար առողջական վիճակի պատկերը ակտերում, հաստատթղթերում չի արտացոլում զորակոչիկի իրական առողջական վիճակը, ինչը եւ հանգեցնում է հետագայում առողջական խնդիրներով անձանց զինվորական ծառայության զորակոչելու եւ հետագայում արդեն հնարավոր է նաեւ խնդիրները ծառայության ընթացքում խորանալ։
Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել այն ապրանքների արտադրության ծավալները, արտահանման ծավալները, որոնք ապահովել են Հայաստանի տնտեսական աճը։ 2023 թվականի վերջնական արդյունքները դեռ ամփոփված չեն, բայց աճակ ընկալվում է շուրջ 7-8% սահմաններում։ Բավականին աճ է արձանագրել ծխախոտի արտադրությունը։ Այստեղ պարադոքսն այն է, որ կառավարությունը ծխելու դեմ է պայքարում։
Չնայած սահմանափակումներին ու արգելքներին, անցած տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանում 23%-ով ավելի շատ ծխախոտ է արտադրվել, քան 2022-ի նույն ժամանակահատվածում։ Արտադրության ծավալների մասին վիճակագրական կոմիտեի զեկույցը փաստում է, թիվն առնվազն վերջին 10 տարիների համեմատ ռեկորդային է։ Արտադրվել է ավելի քան 31 միլիոն հատ ծխախոտ, $375 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ։ արտահանման ծավալներ են զգալի, բայց այդուհանդերձ սիգարետի արտահանման աճն ավելի ցածր է, քան արտադրությունը։ Այս ցուցանիշներն ըստ փորձագետների վկայում են, որ Հայաստանում ծխախոտի սպառումը ամենևին չի նվազում։ Գրեթե 2 տարի է հանրային վայրերում ծխելն արգելված է, չի կարելի նաև ծխախոտը ցուցադրական վաճառքի հանել։ Այս սահմանափակումներով իշխանությունները նպատակ ունեն մինչ 2026 թվականը ծխողների թիվը կրճատել առնվազն 4%-ով։ Վիճակագրությունը, սակայն, առայժմ դրական փոփոխությունների մասին չի խոսում, արգելքներն էլ հաճախ չեն պահպանվում, փաստն ամիսներ առաջ անձամբ վարչապետն արձանագրեց։
Նույնը վերաբերվում է նաև սրճարաններում, նույնիսկ բացօթյա սրճարաններում ծխելու արգելքին։ Մենք ի հեճուկս մեր կայացրած որոշմամբ տեսնում ենք, որ այդ երևույթը շարունակվում է։ Այդ բանն էլ չի պահվում, որ ծխախոտների ստենդները պետքա փակվեն, դա էլ չի պահվում։ Օրինակ ես վերջերս մի տեղ մտա, ասի, բա ինչի է բաց, աշխատող շատ ճարպիկեր, ասեց, հենց նոր ծխախոտ վաճառող կար, դրա համար էի բացել։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ողջ արդյունաբերության գրեթե 7%-ը բաժին է հասնում միայն ծխախոտի արտադրությանը։ IT ոլորտը ռազմավարական հռչակած երկրում 21 անգամ ավելի շատ սիգարետ է արտադրվում, քան օրինակ համակարգիչներ, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորումներ, դրան ծավալը տնտեսության մեջ 0.5%-ի էլ չի հասնում։ Ավելին, նմանատիպ սարքերի արտադրությունը նույնիսկ նվազում է, անկումը 17%-ի է հասել։ Նվազել է նաև սննդամթերքի, խմիչքի, հագուստի, թղթե ապրանքների արտադրությունը, ու չնայած տարին Հայաստանը փակեց ավելի քան 8%-անոց տնտեսական աճով, բուն արդյունաբերությունը հունվար-նոյեմբերին աճել է միայն 21%-ով, կազմելով շուրջ $6 միլիարդ։
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի հայտնի փորձագետներից Լորենս Բրոերսը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ասել է, որ Զանգեզուրյան միջանցքը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհ է դեպի Հարավային Կովկաս իր ներկայությունը և լծակները պահելու համար։ Նշեմ, որ վերջերս Բաքվից և Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները արդեն բացահայտ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի շահերը այդ հարցում համընկնում են։ Նրանք ցանկանում են անխոչնդոտ ճանապարհ ունենալ Մեղրի տարածքով։ Դա ճանապարհ է ոչ միայն դեպի Նախիջևան, այլև դեպի Թուրքիա, գուցե ավելի հեռու, որը շատ կարևոր է պատժամիջոցների տակ գտնվող արևմուտքից մեկուսացված Ռուսաստանի համար։ Լորենս Բրոերսի կարծիքով, սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման ժամանակ Ռուսաստանի մի կողմ քաշվելը վկայում է, որ նրանց միջև կարող է հնարավոր պայմանավորվածություն է եղել, քանի որ Ադրբեջանը հիմա արդեն բացահայտ կողմ է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքում Ռուսաստանի ներկայությանը։ Լսենք մի հատված նրանց հարցազրույցից։
Ռուսաստանը շարունակում է ճնշումը Հայաստանի վրա, Հայաստանի հարավային շրջանում Սյունիքով կառուցվելիք հաղորդակցության ճանապարհի վրա վերահսկողություն ձեռք բերելու համար։ Ադրբեջան, որն այդ ճանապարհ անվանում է Զանգեզուրի միջանցք, պահանջում է Հայաստանից անխոչնդոտ անցում առանց հայկական մաքսային անցակետերի և մաքսային ստուգումների։ Ադրբեջանը նույնպես համաձայն է Ռուսաստանի առաջարկին, համաձայն է, որ ճանապարհը վերահսկի Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Այսինքն, Ադրբեջանը համաձայն է ցանկացած պայմանավորվածության, որը բացառում է հայկական վերահսկողությունը։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է թե Ռուսաստանի և թե Ադրբեջանի պահանջների։ Ինչ եք կարծում այս
մասին։
This is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020.
Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի և նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչնդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը և դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման և դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց և հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարանցիկ ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասի կապողիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապողիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։
Armenian-Azerbaijani relations. Now that is not a long-term formula for peace. Armenia and Azerbaijan need to manage their own relations without outside access.
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հեռուստացրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում մնդիմադիր թեկնածու է հայտնվում։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն կոչվող կուսակցության թեկնածու Բորիս Նադեժդինը հրապարակավ հանդես է գալիս Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականության դեմ և հակապատերազմական դիրքորոշում ունի։ Նրա գրանցվելու համար առնվազն 100,000 ստորագրություն է անհրաժեշտ Ռուսաստանի առնվազն 4 տասնյակ ռեգիոններից։ Իսկ գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, պատրաստվում է 5-րդ անգամ Ռուսաստանի ղեկավար դառնալ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Անսպասելի ակտիվացել է Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներից շատերը կոչ են արել աջակցել Բորիս Նադեժդինի առաջադրմանը Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում, ինչից հետո Նադեժդինի համար ստորագրահավաքի կետերում Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Եկատերինբուրգում, Մտիշիում, Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, ինչպես նաև Թբիլիսիում, Բուդվայում, Բելգրադում հերթեր են առաջացել։ Հունվարի 22-ի առավոտվա դրությամբ Նադեժդինի առաջադրման օգտին հավաքվել էր արդեն գրեթե 78,000 ստորագրություն, անհրաժեշտ է 100,000։ Բացի այդ, Նադեժդինի Telegram ալիքի բաժանորդների թիվը սկսեց արագորեն աճել։ Անսպասելի այս ակտիվության ֆոնին իշխանությունները սկսեցին խոչընդոտել Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքներին տարբեր քաղաքներում։ Մերս Մոսկովյան առևտրի կենտրոնի ադմինիստրացիան, օրինակ, պահանջել է դադարեցնել հավաքը, պատճառաբանելով, որ մարդկաց հերթը անհանգստացնում է մյուս այցելուներին։ Նադեժդինը առաջադրվել է քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցությունից։ Նա բացահայտ հայտարարում է, թե դեմ է պատերազմին և Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությանը, ով ի դեպ պատրաստվում է 5-րդ անգամ նախագահ դառնալ։ Գրանցվելու համար Նադեժդինին անհրաժեշտ է առնվազն 100,000 ստորագրություն հավաքել երկրի առնվազն 40 շրջաններում։ Առաջինը Նադեժդինի ստորագրահավաքին օգնելու կոչով հայտարարություն էր արել լրագրող Եկատերինա Դունցովան, ում թեկնածությունը Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ավելի վաղ չէր գրանցել։ Դունցովան հայտարարել է, թե եթե Նադեժդինին գրանցեն որպես նախագահի թեկնածու, նա կլինի միակ թեկնածուն, ով ունի խաղաղ օրակարգ եւ ընդդիմությունը կստանա քվեարկության անկախ մոնիտորինգի հնարավորություն։ Նադեժդինի նախընտրական քարոզարշավը ակտիվացավ հատկապես լրագրող Մաքսիմ Կացի նրա մասին տեսանյութից հետո։ Կացը այս տեսանյութում Նադեժդինին անվանեց միակ հակապատերազմական թեկնածուն եւ կոչ արեց ստորագրություններ անել նրա օգտին։ Այնուհետև Միխայել Խադարկովսկին եւ Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները Գեորգի Աբուզովը, Լյուբով Սոբլի, Իվան Ժդանովը նույնպես հանդես եկան Նադեժդինի պաշտպանությամբ։
Ցանկացած թեկնածուի, այդ թվում Նադեժդինի օգտին ստորագրությունը ճիշտ որոշում է, արեք այն։
Сделайте, пожалуйста, это. Призываю вас это сделать.
Կոչ արել Նավալնիի թիմակից Իվան Ժդանովը։ Ռուսաստանում վերջին տարիներին ընդդիմադիր դաշտը մեղմ ասած չափազանց пассив է։ Պուտինի կոշտ ընդդիմադիրները կամ բանտերում են, օրինակ Ալեքսեյ Նավալնին, Վլադիմիր Կարամուրզան, կամ էլ ստիպված են եղել լքել Ռուսաստանը, ինչպես օրինակ Նավալնիի թիմակիցները։ Նադեժդինին Պուտինի կոշտ ընդդիմախոսները չեն սիրում նաև այն պատճառով, որ քաղաքական գործիչը այս տարիներին մասնակցում էր դաշնային հերոստահանգերությունների ռոպագանդիստական թոք շոուներին։ Ընդդիմադիրների և նրանց աջակիցների շրջանում կարծիք է տարածված, որ Նադեժդինին կանչում էին այդ շոուներին ցույց տալու, որ Ռուսաստանում կա խոսքի ազատություն և որ մասնակցելով այդ ռոպագանդիստական ծրագրերին Նադեժդինը փաստացի Կրեմլի պատվերներ կատարում։ Այդուամենայնիվ Նադեժդինն այն եզակի քաղաքական գործիչներից էր, որ մասնակցում էր այդ թոք շոուներին և ռուսական դաշնային հեռուստաեթերներում հայտարարում, որ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ սխալ որոշում է։
Теперь становится ясно, и даже по самому Путину это видно.
Այսօր արդեն ակնհայտ է, եւ նաեւ Պուտինի պահվածքից է դա երևում, թե ինչ կատաստրոֆիկ սխալ էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելու որոշումը.
Насколько катастрофической ошибкой было само решение о начале
этого.
Դեր հայտնի չէ, կգրանցի Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նադեժդինին որպես թեկնածու, թե ինչպես այսօր անդիմադիրներն են գրում համացանցում, կվախենան նրա աջակիցների թվի անսպասելի աճի։ Ստորագրահավաքն ավարտվում է հունվարի 31-ին։ Տեխնացուների գրանցման մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է հայտարարի մինչև փետրվարի 10-ը։
Արևմուտքը գնալով ավելի հստակ եւ հաճախ է հայտարարում, որ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերջնական լուծման բանալին երկու պետություն ստեղծելու մեջ է։ Այսօր այդ մասին ասել է նաեւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, բայց Իսրայելը շարունակում է դեմ արտահայտվել այդ գաղափարին։ Իսրայելի վարչապետը եւս մեկ անգամ պնդել է, որ Պաղեստինյան պետությունը էգզիստենցիալ վտանգ կներկայացնի Իսրայելի համար։ Իսրայելը պետք է վերահսկողության տակ պահի Գազայի հատվածը եւ Հորդանան գետից արևմուտք ընկած բոլոր տարածքները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունը կխստացնի դիրքորոշումը, եթե Իսրայելի ներկայիս կառավարությունը շարունակի մերժել Պաղեստինի պետության ստեղծումը։ Այսօր երեկոյան Բրուսելում Եվրամիության արտգործնախարարները պետք է հստակեցնեն ձեռնարկվելիք միջոցները։ Financial Times պարբերականի փոխանցմամբ խաղաղության ծրագիրը ենթադրում է Պաղեստինի անկախ պետության ստեղծում և երկու պետությունների փոխադարձ ճանաչում։ Financial Times-ը, հղում անելով իր աղբյուրին, նշում է, թե Իսրայելի համար կան հրախուսական և հակախրախուսական միջոցներ, և եթե դժվար կլինի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին որևէ ծրագիր պարտադրել, ապա հարկ է գիտակցել, որ նրա պաշտոնավարումը հավերժ չի տևելու։ Այսօր Բրուսելում Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նախ հարցը պետք է քննարկեն Իսրայելի արտգործնախարարի հետ, դրանից հետո նախատեսվում է աշխատանքային հանդիպում Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի, Եգիպտոսի և Պաղեստինի արտգործնախարարների հետ։ Պատերազմը Գազայում սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, այն բանից հետո, երբ Համասի զինյալները հարձակվել են հրեական բնակավայրերի վրա, Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Իսրայելի զոհերի թիվը մոտ 1200 է, կան մեծ թվով վիրավորներ, ավելի քան 240 մարդիկ պատանդարվել են, նրանց մոտ կեսը ազատ է արձակվել նոյեմբերին հայտարարված հրադադարի օրերին, 132-ը դեռ Համասի ահաբեկիչների հսկողության տակ են, առնվազն 27 սպանվել են։ Պաղեստինցիների զոհերի թիվը Համասին ենթարկվող առողջապահության ծառայությունների փոխանցմամբ արդեն գերազանցել է 25,000-ը։ Պաղեստինցի զոհերի զգալի մասը կանայք են եւ երեխաներ։ Արաբական եւ մահմեդական երկրների պնդմամբ Իսրայելը Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը իրականացնում։ Արևմտյան երկրներում էլ խստորեն դատապարտում են Իսրայելի քաղաքականությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեքհերթական անգամ Իսրայելին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել հարձակումները։
In Gaza, Israel's military operations have spread massive destruction.
Հոկտեմբերի 7-ին Համասի կատարած սարսափելի ահաբեկչությունից հետո Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով զանգվածային ավերածություններ են եւ խաղաղ բնակչության սպանությունների այնպիսի հսկայական ծավալ, որը երբևէ չի եղել իմ պաշտոնավարման օրոք։ Զոհվել են նաեւ ՄԱԿ-ի ավելի քան 150 աշխատակիցներ։ Սա բացարձակ անընդունելի է, ասել է գլխավոր քարտուղարը։
And killed civilians on a scale unprecedented during my time as Secretary General.
Միջդեր Նեթանյահուն պնդում է, որ իր համար անընդունելին Պաղեստինի պետության ստեղծումն է։ Նրա համոզմամբ Գազայի հատվածը պետք է ապառազմականացվի եւ մնա Իսրայելի անվտանգության ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
Ani lo etpasher al shlita bitkhonit israelit mela al kol hashetakh mi ma'arav lo yarden.
Քանի դեռ ես վարչապետ եմ, ես կշարունակեմ վճռականորեն դա պնդել, եթե ինչ-որ մեկը այլ կարծիք ունի, ապա պետք է խիզախություն ցուցաբերի եւ անկեղծորեն արտահայտի իր դիրքորոշումը իսրայելի քաղաքացիներին, ասել է Նեթանյահուն։
Հակամարտ մדינה ֆալաստինիտ չայտա մեավա սականա կլյումիտ իսրայել։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսչում։